Ang Bundang Maysoon, laing Lunes, atong kinabuhi, October 18. Kumusta man mo'y? Kumusta atong Sabado, Domingo? Kumusta atong pahuway? Labi na kita nakasimba ba kaghapon sa Domingo? Kita rin makatubaga na uginautong ta. Nga di dito mo paltas sa pagsimba, kaligi kita mga anak man sa Diyos. Dapat ato siyang bisitaan, ato siyang paminaon, ato siyang dawaton. Matag Domingo nga talan. Maysoon, kumusta? Alabi na sa itong binagang sesyon, General Station Manager, GSM, Sir Junix, napalagan Sir GSM, may buntag. Ngunman kang Sir Chris R., Sir Kaindi, Sir John Michael, o kanyong tanan, bisan asas tibok, Visayas, Mindanao, o sa tibok, kalibutan, apil ang taga Manila, outside of the country. Ang pan nga magbalikun ka nato, minsahe rong anlawa. Na, kang San Lucas, Kapitulo 10, 1 nga to sa 9. Unsa may gistoryahan dere? Ipadala sa Ginoo ang laing 72 ka mga lalaki nga gitawag og mga disipulo. Gipalanga siya bisag asa aron pagkuwali may tungod sa kaluwasan, may tungod sa balaang kasulatan, may tungod sa mga mensahe nga makapabulahan sa tao. Pero nasayad ba mo? Matupan ni Lord, manglarga na mo ha, ipadala na mo tagur ha. For the very reason nga ang anihon daghan na pangkamara kayo ang mga ngani. Busa pag-ampo mo sa tag-iyas anihon nga magpanasyag daghan pang mamumuo nga muani ni ini. Magsuna itong pamalandungan una mga punto mao nga kalus Ginoo. Kung Pilipinas ang isgutan, pagkadaghanas mga harvest kita nga mga binunyagang Katoliko, Kristiyano, which comprises super majority sa mga Pilipino. Apan, matod pa sa binulanon, nga nung nagkajuring maning mga Katolikos Pilipinas, daghan man kayong badlungon, at tukas prisuhan, at tukas majungan, at tukas tigbakayan, majority ana, alos na ng Katoliko majud. Paita, but it's a reality. What could be one of the contributory factor nga nung ingunani man ang dagan sa kinabag-an ka nato? Nga naman, nga least than 20% ramas mga Katoliko manimba matag Domingo. Di na sila motuo sa Ginoo? O di na sila motuo sa pare o gobispo? Mas mituo pa sila silang kogalingon. Muna di na lang sila musimba. But the truth of the matter is, tungod sa kakuwang sa magwawali, tungod sa kakuwang sa musabuwag sa pulong sa Ginoo. I told you already few months ago, nga dinhi sa Pilipinas ang atong ratio, 1:9,000. Usa ka pari, 9,000 kabuok ang walihan nga Katoliko. Mayrabag kanang 9,000 manimba ng tanan. Mga 16% ra ang musimba matag Domingo. Muna nga kinabag-an, more than 80% dili makapaminaw sa maing balita, dili makapamalandong sa pulong sa Ginoo nga makapausab o makapalig-on silang pagtuo o makapaduol kanila sa atong Kristo. Muna kinabag-an na to, nagkatibulag, nagduhiraw ang ilang makalag. Apan magpasalamat as Ginoo Lord, bisan pa aning problema ha karon, salamat nga dunay our daily bread diri lamang sa stasyon DYLA nga mamakaon ang imong pulong makapalig-on sa imong pagtuo ug pag-ila kanimo. Daigo ng Dios hangtod sa kanturan.